Ovo je Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu. Iz Sarajevskog studija dobar dan vam želi Gordana Sandić Hadžihasanović. Četvrtak je 10. novembar 2016. a ovo su vijesti dana. Nakon što je juče zvanično objavljen u Briselu izvještaj o napretku u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju, danas pred entitetskim institucijama i zvaničnicima upravo je počeo sastanak u Narodnoj skupštini Republike Srpske, a prije toga održana je rasprava u parlamentu Federacije. Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović nakon razgovora s opštinskim načelnicima, članovima ove stranke, izjavio da je SDA postigla istorijski rezultat, najbolji u 21. vijeku. Predsjedniku Republike Srpske Miloradu Dodiku povodom njegovih posljednjih istupa je poručio:
mislim da je gospodinu Dodiku bolje da mijenja svoje ponašanje nego da on bude promijenjen.
Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju Čamila Durakovića i ocijenio kao neosnovanu njegovu žalbu na odluku Centralne izborne komisije o utvrđivanju i objavljivanju izbornih rezultata za Srebrenicu. Novoizabrani načelnik Srebrenice Mladen Grujičić preuzeo dužnost od svog prethodnika Čamila Durakovića.
Zahvalan sam gospodinu Durakoviću što je razuvjerio sve one koji su mislili da će se ovdje desiti neke opstrukcije i da će ova agonija dosta duže trajati.
Sud Bosne i Hercegovine ukinuo pritvor Marku Bautiću, osumnjičenom za ratni zločin nad srpskim stanovništvom na području Orašja, dok je preostalih 9 uhapšenih zadržano u pritvoru. Juče uhapšeni Esed Radeljaš, Nedžad Kapetanović, Jasmina Horo i Jusuf Čaušević pod sumnjom manipulacije državnim zemljištem u sarajevskom naselju Neđarići predati tužilaštvu kantona Sarajevo. Osim ove, Agencija za istrage i zaštitu SIPA uspješno je provela još 3 akcije, najavljujući danas i nove.
Da se radi o kriminalnim grupama čija krivična djela diraju u osjećaje svakog građanina ove zemlje, a tu prvenstveno izdvajamo krivična djela u kojima se koriste brutalnost i sila. I poslije tih akcija mislim da će biti mnogo lakše.
Britanski ministar spoljnih poslova Boris Johnson danas boravi na Kosovu. Predsjednik Europske komisije Jean-Claude Juncker pozvao Donalda Trumpa da razjasni svoje stavove o globalnoj trgovini, klimatskim promjenama i budućim odnosima među NATO saveznicima. Desetine hiljada ljudi protestovalo je sinoć širom Sjedinjenih Američkih Država kako bi izrazili nezadovoljstvo zbog jučerašnje pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima.
U Njujorku su prosvjednici ispunili ulice Manhattana i došli pred Trumpov dom na 5. aveniji. Stotine ih je bilo u gradskom parku uzvikivajući: "Nije moj predsjednik."
Snježna oluja i ledena kiša paralisale su Moskvu. Oko 100 letova je otkazano, dok više od 200 kasni. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana kiša, a na planinama snijeg. Više padavina u noći na subotu. Najniža jutarnja temperatura između -2 i 3 na jugu do 7. Tokom dana između 6 i 11 u južnim krajevima do 14 stepeni Celzijusa.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Nakon jučerašnje objave izvještaja o napretku Bosne i Hercegovine u procesu integrisanja, specijalni predstavnik Europske unije Lars Gunnar Wigemark je o osnovnim stavovima i preporukama upravo počeo razgovore sa zvaničnicima Republike Srpske u Banja Luci. Prije toga ovaj dokument je predstavljen u vladi i parlamentu Federacije, o čemu informiše Mila Dobradović.
Sastanak je bio zatvoren za javnost, ali su nakon razgovora sa zamjenikom šefa delegacije Europske unije u BiH, Kaldunom Sinom, poslanici i delegati parlamenta Federacije BiH imali šta kazati. Jasen Kutufekčić iz stranke Demokratske akcije, dopredsjednik Doma naroda, kaže da je bilo riječi i o neradu u parlamentu Federacije BiH.
Činjenica je da mi istinu ne možemo sakriti. Govorilo se o problemima javne uprave, govorilo se o ekonomiji, govorilo se o pravosuđu, govorilo se jednim dijelom o neradu federalnog parlamenta, činjenici da nismo odgovarali zadatku u protekla 4 mjeseca.
Tomislav Martinović iz Hrvatske demokratske zajednice smatra da je od podnošenja aplikacije za članstvo u februaru do sada napravljen veliki napredak u Bosni i Hercegovini, a povodom problema javne uprave, odnosno izmjena zakona o državnoj službi, Martinović upozorava:
mi smo jasno rekli da je nekima postojeća državna uprava politizirana, a jeste, nekima ona nije politizirana. Zakon kojeg smo donijeli se sada osporava na Ustavnom sudu. Vidjet ćemo kakav će biti ishod tog postupka pred Ustavnim sudom, a ono što stoji i što je činjenica, da ovakav ustroj državne administracije, odnosno administracije na federalnoj razini, nije dobar.
Nasir Beganović, poslanik Saveza za bolju budućnost, prenosi da je osnovna zamjerka tokom susreta sa predstavnicima Evropske komisije bila na zastoju u radu parlamenta.
Pa ja sam već u više navrata rekao da mi uopće ne osjećamo nikakvu odgovornost jer problem nije u nama, problem je evidentan, to se zna da je nastao nesporazum na relaciji SDA i HDZ.
Slaviša Šućur, član Socijaldemokratske partije, ukazujući na dobre vijesti iz izvještaja Evropske komisije, ipak navodi.
Evropska unija smatra da je čak nekim zakonskim rješenjima učinjeni nazadak, konkretno se radi o zakonskim rješenjima vezano za državnu službu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Milad Obradović.
Predsjednik stranke Demokratske akcije Bakir Izetbegović je na konferenciji za novinare organizovanoj povodom zvanične objave rezultata lokalnih izbora rekao da je ova stranka postigla historijski rezultat, najbolji u 21. vijeku. On se osvrnuo i na aktuelnu političku situaciju u zemlji te na neke ključne događaje u svijetu, informiše Dženana Karabegović.
Bakir Izetbegović, predsjednik SDA, kazao je kako je zadovoljan izbornim rezultatima na opštinskim izborima održanim početkom oktobra, ocjenjujući kako je ta politička partija ostvarila istorijsku pobjedu. Izetbegović je međutim rekao da zadovoljstvo ne dijeli kada su u pitanju prvo izbor načelnika u Srebrenici, ali i izbori koji su prekinuti u Stocu, za što je direktno optužio Centralnu izbornu komisiju.
Pojedini članovi Centralne izborne komisije zloupotrebom položaja sprečavaju donošenje obavezne odluke o datumu ponovljenih izbora u ovoj općini. Zakon traži da se izbori ponove roku 14 dana, dakle izlaze iz onoga što je zakon propisao i pokušavaju da se bave onim što im nije posao, dakle ne rade svoj posao, ali pokušavaju da budu istražni organi i evo ja ih ponovo upozoravam da to ne rade, neka to prepuste istražnim organima.
Prvi čovjek SDA je komentarisao i govor visokog predstavnika u Vijeću sigurnosti UN-a, ali i izvještaj Evropske komisije o napretku BiH, u kojima se izražava negativan odnos međunarodne zajednice kada je riječ o referendumu u Republici Srpskoj.
Gospodin Dodik je sam po svojoj pameti, po svojim odlukama izašao iz onoga što je neki zakonski i legalni okvir i htio, ne htio, neumitno će se na udaru i sudova u Bosni i Hercegovini i međunarodne zajednice i OHR-a i sila i velesila, ali kao što rekao, to je njegova odluka. Ja mislim da je gospodinu Dodiku bolje da mijenja svoje ponašanje nego da on bude promijenjen.
Na novinarsko pitanje kako komentariše pobjedu Donalda Trumpa na američkim izborima te kakve su procjene hoće li mijenjati politiku prema Bosni i Hercegovini, Izetbegović je odgovorio.
Bosna i Hercegovina stabilna, u kojoj ne jačaju utjecaj nekih zemalja kojima nije cilj da se ovaj region priključi Evropskoj uniji i NATO-u, je interes i Sjedinjenih Američkih Država i Bosne i Hercegovine koje najjača ekstremizam i terorizam. Imamo razloga da i jedni i drugi da nastavimo sa jednom snažnom saradnjom i savezništvom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Karabegović.
Dosadašnji načelnik opštine Srebrenica Čamil Duraković i novoizabrani Mladen Grujičić danas su se prvi put zvanično sastali. U zgradi opštine izvršena je primopredaja dužnosti. Ovom prilikom rečeno je da je budžet opštine stabilan i da će se nastaviti realizacija započetih projekata. Javlja se Sadik Salimović.
Prvi zvanični sastanak novog i starog načelnika opštine Srebrenica protekao je u pomirujućem tonu, što će doprinijeti nastavku izgradnje života na ovim prostorima, istakao je Čamil Duraković.
Moj glavni interes bio je da građani Srebrenice ne osjete nekakvu, da kažem, podijeljenost prije svega, nego da zajednički pokušam se i ja staviti na raspolaganje kako bi prije svega očuvali mir na prostoru naše općine, koja je jako senzibilna zbog svoje prošlosti. Veliki je teret. Koliko je za mene bolno ne biti načelnik, toliko će za njega bolno biti načelnik.
Iako se očekivala opstrukcija oko primopredaje, to se nije desilo, napominje Mladen Grujičić.
Zahvalan sam gospodinu Durakoviću što je razuvjerio sve one koji su mislili da će se ovdje desiti neke opstrukcije i da će ova agonija dosta duže trajati.
Novi načelnik ističe da je budžet stabilan i da će se nastaviti realizacija započetih projekata.
Nastavimo da realizujemo sve one projekte koji su započeti, a koji su u interesu građana Srebrenice. Opština Srebrenica nije opština kao druge opštine, to znamo svi, ona je poznata u svijetu i kao što je već napomenuto da je to velika odgovornost na meni sada.
Duraković dodaje da sa Grujičićem danas nije razgovarao o obilježavanju godišnjica stradanja stanovnika Srebrenice.
To su bolne teme i tu se ne možemo složiti i nećemo sigurno o tome razgovarati, jer to će ponovo probuditi neke emocije koje neće ići u tom smjeru. Mi smo razgovarali o funkcionisanju i kreiranju ambijenta života ljudi koji na ovim prostorima žive.
Ovih dana treba da se formira skupština i očekuje se da će zakonodavna vlast biti multietnička. Za Radio Slobodna Evropa iz Srebrenice, Sadik Salimović.
Samo u 4 akcije protekle sedmice, koje je zbog različitih oblika kriminala provela Agencija za istrage i zaštitu SIPA, uhapšeno je 16 osoba, a pretresena je 21 lokacija. Kako je najavljeno iz SIPA, u narednom periodu BH javnost može očekivati akcije u složenim predmetima, prije svega u slučajevima narušavanja sigurnosti građana. Izvještaj Aide Džugum.
Zbog međunarodne trgovine ljudima te navođenja na prostituciju, Agencija za istrage i zaštitu uhapsila je članove organizovane grupe u akcijama Twins i Pismo. Vahidin Šahinpašić, šef odsjeka za sprječavanje i otkrivanje organizovanog kriminala, kriminala u vezi sa trgovinom ljudima i opojnim drogama, kaže da je u tim akcijama učestvovalo više policija i tužilaštava iz Evrope.
Gdje smo mi utvrdili da postoje organizovane kriminalne grupe u našoj zemlji koje djeluju duži vremenski period i koji u svom radu dolaze do zaista velikih zarada. Radi se o akciji koja je u isto vrijeme provođena na teritoriji Srbije, Austrije, Njemačke, Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Bitno je istaći to da je ulazak tih djevojaka potenciran od strane ovih izvršilaca. Na početku im je nuđeno enormna zarada, anonimnost i sve ostalo, da bi u momentu kada to sve prihvate i uđu u takav posao bile izložene strašnim prijetnjama i teroru. Sličan predmet je i predmet Pismo, u kojem su djevojke iz Ukrajine sa organizatorima u Bosni i Hercegovini prebacivale se u zemlju zapadne Europe.
U akcijama Blok i Carmen riječ je o krivičnim djelima korupcije. U akciji Blok, podsjećamo, uhapšen je Esed Radeljaš i još 3 osobe zbog zloupotrebe položaja i primanja dara te drugih oblika koristi. A 2 osobe uhapšene su u akciji Carmen zbog korupcije i zloupotrebe javnih nabavki, zbog čega su prouzrokovali štetu državi u iznosu od oko 3,5 miliona konvertibilnih maraka. Vahidin Šahinpašić iz SIPA kaže.
Možete očekivati da ćemo u narednom periodu riješiti određene predmete za koje smatramo da su jako složeni, da se radi o kriminalnim grupama čija krivična djela diraju u osjećaje svakog građanina ove zemlje, a tu prvenstveno izdvajamo krivična djela u kojima se koriste brutalnost i sila. I poslije tih akcija mislim da će biti mnogo lakše.
Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz svijeta danas izdvajamo. Hiljade ljudi učestvovalo je u protestima širom Sjedinjenih Američkih Država od Bostona do Los Angelesa zbog izbora Donalda Trumpa za predsjednika države. Protekli su uglavnom mirno uz naglašeno protivljenje Trumpovim stavovima o imigrantima, muslimanima i drugim manjinskim grupama. Pripremila Mirjana Rakela.
U Njujorku su prosvjednici ispunili ulice Manhattana i došli pred Trumpov dom na 5. aveniji. Stotine ih je bilo u gradskom parku uzvikivajući "Nije moj predsjednik". Oko 1800 ljudi se okupilo u Chicagu ispred Trumpovog hotela. Ne Trump, ne Ku Klux Klan, ne rasističkom SAD-u. Središte Bostona također su ispunili prosvjednici koji su tražili opoziv Trumpa i ukidanje elektorskog načina biranja predsjednika SAD-a. Demonstracije su održane u obalnim gradovima koji su većinski glasali za demokratsku kandidatkinju Hillary Clinton, ali i u Trumpovim bastionima na Srednjem Zapadu poput Richmonda, Virginia, Omaha, Nebraska i Kansas City-a. Oko 400 ljudi demonstrira je na ulicama Austina u Teksasu. Iskazivali su nezadovoljstvo zbog toga što je Trump u izbornoj kampanji obećao da će izgraditi zid prema Meksiku kako bi onemogućio imigrantima ilegalan ulazak u zemlju. Većinom mladi ljudi protestirali su i u Washingtonu pred novim Trumpovim hotelom, ali i pred Bijelom kućom. U Los Angelesu je oko 300 studenata visokih škola napustilo nastavu. Većina njih su hispanskog porijekla koji su na španjolskom uzvikivali "Ne podržavamo rasizam, imigranti su Ameriku učinili velikom". Predstavnici Trumpovog izbornog štaba za sad nisu komentirali proteste protiv novoizabranog američkog predsjednika. Sam Trump je u pobjedničkom govoru rekao da želi biti predsjednikom svih Amerikanaca, te da je vrijeme za jedinstvo. Izabrani predsjednik stiže danas u Bijelu kuću, gdje će sa predsjednikom Barackom Obamom razgovarati o prijenosu vlasti. Od danas Trump dobija iste obavještajne podatke kao i Barack Obama, koje uključuju informacije 17 obavještajnih agencija.
Priča o poklonjenim cipelama za sada već prvu damu SAD-a Melaniju Trump iz fabrike Bema u Banja Luci obišla je prije nekoliko mjeseci cijeli svijet, ali ona ima i svoj nastavak. Direktor fabrike Marinko Umičević poslao je čestitku uz želju da u bijelim Beminim cipelama Melanija ušeta i u Bijelu kuću, zabilježio Milorad Milojević.
Ukoliko bi dobio pozivnicu za dvije osobe na inauguraciju 45. po redu američkog predsjednika Donalda Trumpa, direktor banjalučke fabrike obuće Bema, Marinko Umičević, kaže da ipak neće povesti u Washington svoju suprugu, već predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika.
Ako dobijem ja pozivnicu da idem tamo na inauguraciju za Jovana, i to ima simbolike za Svetog Jovana, e onda će ja povesti predsjednika Republike, mada se žena malo ljuti na mene, što ona ne ja? Još namjerno predsjednika Republike da ide on sam tamo na inauguraciju, tako da jednostavno mi moramo razgovarati, dogovarati. Očekujem, ako ništa drugo, bar nas neće zezati, bar neće praviti probleme.
Cijela priča o cipelama počela je, kaže Umičević, kada je vidio kako su mediji odnekuda u jeku izborne kampanje izvukli golišave slike Melanije uz koje su se nizali razni ružni komentari. Zbog toga su izrađena dva para cipela kod najfinije kože i poslate Melaniji da se zaštiti od ružnih komentara. Od Melanije stigla i zahvala za cipele, od kojih su jedne bijele, baš za Bijelu kuću, navodi Umičević.
Poruke ošla svijet, svi očekujemo tu maslinovu grančicu. Zašto maslinovu grančicu? Ta gospođa Melanija je ona ipak odrasla na Balkanu. U jednoj bivšoj državi Jugoslavije koji se zdao red i koji je zdalo poštovanje, gdje su glavni temelj društva bili porodica i mjesna zajednica. Nije postala mašina kao mnogi ljudi na zapadu, ipak ima tu našu dušu balkansku.
Umičević kaže da za njega pobjeda Trumpa nije iznenađenje, već da se jednostavno i u zemlji koja je lokomotiva čovječanstva nekada moraju uzdrmati stvari. Želja mu je da Melanini cipele, koje će iz Beme koračati Amerikom. Osim cipela za Melaniju, za Bemu se pročulo i kada je prije 5 godina poslala cipele za čileanske rudare, koji su proveli više od 2 mjeseca pod zemljom u rudniku San Jose u pustinji Atakama. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
Sloboda izražavanja i medija oblast je u kojoj u proteklih godinu dana nije zabilježen napredak, nego se čak može govoriti o nazadovanju. Rečeno je jučer tokom zvaničnog uručivanja izvještaja Europske komisije u Sarajevu, ali to nije prva negativna ocjena o stanju u ovoj oblasti, podsjeća Marija Arnautović.
Najviše pritisaka na medije dolazi od političara, zatim oglašivača, a veliki problem je i autocenzura. Mediji u Bosni i Hercegovini generalno nisu slobodni, pokazuju sva istraživanja objavljena prije nego što je to kazao i šef delegacije Europske unije Lars Gunnar Wigemark. Ocjena koju je izrekao da bosansko-hercegovački mediji u posljednjih godinu nisu napravili nikakav napredak, te da se može govoriti o nazadovanju, apsolutno je tačna, kaže direktor Sarajevskog medija centra Boro Kontić.
Problem je u tome što je sloboda medija jedan od ključnih argumenata kojim Europska unija mjeri napredak društva, tako da je ta ocjena samo tačna, nego jedan veliki šamar ovdješnjim naporima, ali da se nekako primaknemo Europi. Ne znam koliko ljudi poznaju, vjerovatno ne toliko, ali ta dva poglavlja 23 i 24 koja se prva otvaraju imaju ugrađen sebe upravo mjerenje slobode izražavanja, slobode medija.
Predsjednica udruženja BH novinari Milkica Milojević smatra da mediji u Bosni i Hercegovini stagniraju, no voljela bi, kaže, da je šef delegacije Europske unije bio precizniji.
Ne želim da tražim opravdanje za koleginice i kolege, ali mislim da u društvu u kojem djelujemo malo se previše očekuje od medija. Znate, ne možemo mi biti i sudije i tužioci, i historičari, i čak i kad upozoravamo na neke društvene procese ili na neke konkretne pojave koje nisu kako treba, ili nas se ignoriše ili čak novinari bivaju pod pritiskom zbog toga.
U posljednjih 10 godina prema podacima Unije novinara u Bosni i Hercegovini zabilježeno je oko 70 slučajeva krivičnih djela prema novinarima. Samo u 9 slučajeva riješeno je u korist novinara. Većina slučajeva prošla je neriješeno, podsjeća Boro Kontić i kaže da je to jedan od razloga zbog čega je ocjena iz Europske unije ovakva.
S druge strane, mi smo mogli nazvati kolaps javnog servisa u Bosni i Hercegovini, jeste drugi razlog zašto je ova ocjena donesena.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Marija Arnautović.
Godinama građani Bosne i Hercegovine plaćaju najskuplje lijekove u regionu. Ako bude kako je najavljeno, lijekovi će pojeftiniti tek naredne godine i to oko 10%. Iako će od ovog najviše koristi imati fondovi zdravstva i građani, čitava priča se prebacila na politički nivo, odnosno na pitanje ko je zaslužan za njihove niže cijene, pripremio Erdogan Katana.
Stručno vijeće Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine 4. novembra je usvojilo pravilnik kojim se uređuje način formiranja maksimalne veleprodajne cijene lijekova za BH tržište. Ministar inostranih poslova Bosne i Hercegovine i potpredsjednik Partije demokratskog progresa Igor Crnadak najavio je da će procedure oko potvrđivanja pravilnika o kontroli cijene lijekova u Savjetu ministara Bosne i Hercegovine biti urađene naredne nedelje.
Mislim da narod treba da zna da su plaćali najskuplje lijekove godinama zato što je tako htio SNSD.
Ministar financija Republike Srpske Zoran Tegeltija s druge strane mišljenja je da je usvojeni pravilnik lošiji od onog kojeg je predložio bivši direktor Agencije za lijekove BiH iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata.
Uštede su bile predviđene na cijeni lijekova oko 56 milijuna eura. Novim pravilnikom lijekom, ako usvoji savjet ministara, uštede će biti oko 35 milijuna eura.
Tržište lijekova u Bosni i Hercegovini teško je oko 500 milijuna maraka godišnje i procjene Tegeltije su proizvoljne, jer će ukupne uštede zdravstvenih fondova i građana biti oko 50 milijuna, kaže potpredsjednik Partije demokratskog progresa Milan Šraka.
Ono što je bitno, to je da politika uvijek nastoji sve ono što je i što je dobro i što je loše ili da glorifikuje ili da u principu umanji efekat.
U priči o lijekovima Savez za promjene nije iskren, kaže potpredsjednik SNSD-a Nikola Špirić.
To su međunarodni sporazumi, mi poštujemo, novembar je rok, a to ističe, izgubit ćemo grantove za podršku politikama budžeta, jer je to u sporazumu sa Svjetskom bankom.
Prema podacima Svjetske banke, Bosna i Hercegovina je jedina zemlja u regionu koja nije imala ovaj pravilnik, a neki lijekovi su čak 200% bili skuplji u odnosu na susjedne države. Ukoliko naredne sedmice vijeće ministara BiH usvoji pravilnik o lijekovima, on će stupiti na snagu nakon 60 dana koje se daju farmaceutskim kućama da formiraju nove cijene lijekova. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Sindikat poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske započeo je razgovore s poslodavcima o granskom kolektivnom ugovoru. Iako su tek na početku, jedna od glavnih tema bila je osnovna cijena rada koja se nije mijenjala punih 8 godina, informiše Gojko Veselinović.
Tek smo počeli pregovore i rano je pričati o konkretnim dogovorima, kaže Aleksandar Tomić, predsjednik Sindikata poljoprivrede i prehrambene industrije Republike Srpske, ali ističe da se mora poboljšati položaj radnika u ovom sektoru, a to se postiže povećanjem osnovne cijene rada sa 127 maraka na 150.
Tako da bi kvalificirali radnik imao 150 puta 3, govorim po kriterijima od ranije i tako dalje, plus malo minulog rada, plus noćni pa i tako dalje, da bi navukao svoju plaću na 500 maraka, na primjer, i tako dalje, sa normalnim fondom sati.
Saša Trivić, predsjednik udruženja poslodavaca u sektoru poljoprivrede i prehrambene industrije, kaže da je svjestan da se osnovna cijena rada 8 godina nije mijenjala, te ističe da su poslodavci spremni na njeno povećanje, ali o tome će, kaže, tek pregovarati.
Mi smo naravno spremni da sagledamo situaciju i da o tome razgovaramo i pregovaramo na osnovu stvarnog stanja i mislim da neće biti neki preveliki problema da se oko toga dogovorimo obzirom na veličinu plata koja je trenutno u tim preduzećima.
Trivić ističe da se u većini prehrambeno-poljoprivrednih preduzeća već primjenjuje željena osnovica, ali mnoga od njih su u sivoj zoni pa prikazuju manju isplaćenu platu od stvarne zbog poreza. I sindikalci i poslodavci će zbog toga, kažu, izvršiti analizu stanja u ovoj grani industrije, jer primjera radi tek 2000 radnika po evidencijama radi u prehrambenoj industriji, od čega je tek pola sindikalno organizovano, ali ističu da je taj broj daleko veći. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Radio Slobodna Evropa, program za Bosnu i Hercegovinu.
Imamo zajedničku viziju, slijedimo svoju misiju.
Radio Slobodna Evropa.
Tuzlanski kanton biće prvi u federaciji gdje se zvanično u srednje škole uvodi inkluzija, to jest pravo na obrazovanje za sve, bez obzira na invalidnost ili smetnje u razvoju, javila Maja Nikolić.
Almedina Hođić je djevojčica redovite srednje muzičke škole u Tuzli, kojoj je najveća ljubav klavir, ali i koja na svim drugim poljima osvaja priznanja i najbolje ocjene. To što je slijepa, niti jedan je nastavnik ne vidi kao problem, kao ni Almedina.
Muzička škola je jako značajna u mom životu, jer tako da sam naučila mnogo stvari koje su mi potrebne da ja sama proizvodim muziku. Tako da neki dani znaju biti jako naporni, ali sve u svemu je to super, mi se zabavljamo, zezamo se, samo uglavnom sviramo, pjevamo, mislim nije ništa ono naporno.
Srednja muzička škola Tuzla tako je prva škola u Tuzlanskom kantonu koja bez zvaničnog programa inkluzivnosti Ovaj program provodi već nekoliko godina i to veoma uspješno. Direktorica Zrinka Andrejaš.
Zapravo cijela škola se okrenula prema udruženju slijepih. Mi smo išli na edukaciju, učili smo Brevo pismo. Postoje softveri preko kojih djevojka radi domaće zadaće i inače na taj način mi evo uspijevamo.
Zvaničnim uvođenjem programa inkluzivnosti u srednje škole svakom djetetu bi bilo posvećeno onoliko pažnje koliko njegove potrebe to zahtijevaju. Ankica Grgić-Mišković iz Pedagoškog zavoda Tuzlanskog kantona.
Mislimo da bi ovo moglo donijeti bolji rezultat, cijeneći da svako dijete ima svoje specifičnosti, da svako dijete ima svoje potrebe, da smo možda u ovom momentu zanemarili djecu koja zahtijevaju jedan drugačiji pristup u smislu da su im postojeći planovi, programi i zahtjevi prenijeti. Niski, da je za njih potrebno da se ovaj zahtjevi podignu.
No stručnjaci smatraju da će ovaj program uvođenja inkluzivnosti ići veoma teško, jer u Tuzlanskom kantonu ni redovito obrazovanje nije dostiglo pedagoške standarde. Još uvijek je mnogo škola u kojima u jednom razredu boravi do 35 učenika. Također, obrazovni sustav u Tuzlanskom kantonu ne podrazumijeva upošljavanje defektologa u redovit obrazovni proces, pa su tako stručnjaci defektolozi umjesto u školama na birojima za zapošljavanje. Za Radio Slobodna Evropa iz Tuzle, Maja Nikolić.
Hram Uspenja Presvete Bogorodice u Travniku, koji je izgrađen prije 164 godine, prijeti urušavanje. Travnički paroh pokušava naći novac za građevinske radove, ali ne može mnogo učiniti bez pomoći nadležnih, iako je hram proglašen nacionalnim spomenikom kulture. Pripremila Marija Augustinović.
Kako bi se pokušalo zaustaviti urušavanje pravoslavne crkve u Travniku, bila je nužna sanacija temelja, koja je koštala više od 70.000 konvertibilnih maraka. Travnički paroh Goran Živković kaže da su novac za ove radove prikupili Mitropolija Dabrobosanska, lokalne vlasti i građani Travnika, ali da time ovaj nacionalni spomenik Bosne i Hercegovine nije u potpunosti zaštićen od propadanja.
Sad trebamo u sljedećoj fazi da radimo ove pukotine, da saniramo, tako isto i krov, pošto nam i krov prokišnjava, znatna sredstva nam trebaju da bi uspjeli to sve da završimo.
Paroh Živković ističe da nije bilo nikakve financijske pomoći od federalnog zavoda ili resornog federalnog ministarstva.
Jedino što su nam potpisali projekat i što su nam dali odobrenje, a trebali su, ja mislim. Ja sam nekoliko puta već gore tražio od njih da nam dodijele ta sredstva. Tražio sam što nemamo, a vidim da se urušava.
Direktorica Zavoda za zaštitu spomenika Lidija Mičić potvrdila je za naš radio da je pravoslavni hram u Travniku u izuzetno teškom stanju, međutim naglasila je da Zavod nema na raspolaganju novac za nacionalne spomenike, dok su i mogućnosti resornog federalnog ministarstva veoma skromne.
Ministarstvo kulture i sporta ima 820.000 maraka za sve nacionalne spomenike. Imamo nekih 1000 nacionalnih spomenika. A sva nam je baština u jako, jako lošem stanju.
Osim što ima veliku važnost za malobrojne pravoslavne vjernike u Travniku, hram čuva i vrijedne ikone i knjige, a dio njegove unutrašnjosti oslikao je akademski slikar Roman Petrović. Za Radio Slobodna Evropa iz Travnika, Marija Augustinović.
Do kraja emisije nekoliko važnijih vijesti. Ustavni sud Bosne i Hercegovine odbio apelaciju Čamila Durakovića i ocijenio kao neosnovanu njegovu žalbu na odluku Centralne izborne komisije o utvrđivanju i objavljivanju izbornih rezultata u Srebrenici. Nakon što je jučer zvanično objavljen u Briselu, izvještaj o napretku u procesu integrisanja Bosne i Hercegovine danas pred entitetskim institucijama i zvaničnicima. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović poručio Miloradu Dodiku da promijeni svoje ponašanje kako on ne bi bio promijenjen. Dodik odmah odgovorio da je Izetbegović najveća opasnost po stabilnost u Bosni i Hercegovini i u regionu. Aktuelni premijer Crne Gore Milo Đukanović optužio opozicioni Demokratski front za učešće u pripremi njegovog ubistva na dan izbora 16. oktobra. Desetine hiljada ljudi održalo proteste sinoć širom Sjedinjenih Američkih Država kako bi izrazili svoje nezadovoljstvo zbog jučerašnje pobjede Donalda Trumpa na američkim predsjedničkim izborima. Sutra u Bosni i Hercegovini pretežno oblačno vrijeme. Od sredine dana kiša, na planinama snijeg. Najviše temperature tokom dana između 6 i 11, a u južnim predjelima do 14 stepeni Celzijusa. I toliko u našoj današnjoj emisiji, poštovani slušalci. Još samo pozdravi iz Sarajeva od Zorana Mijatovića i Gordane Sandić-Hadžihasanović.